Panglimbang waosan ingkang dipun lelimbang kapetik saking Injil Santo Matius bab 19 ayat sekawan dumugi 6 tuwin 11 dumugi 12. Timbalan adi tembang dandang gulo paring dalem timbalan kang adi munggu ing kesang ngelampai karso nimbali mring pandere manunggilake mangun bebrayan gesang jaler istri. Ring pandere ipun janji wadatuhu setio meliki lelati ngelampai karso gusti utomo di